xaasimada dalka Uganda ee Kampala waxaa maalintii shalay lagu soo gabagabeeyey shir ay lahaayeen wadamada ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya. Waxaana gabagabadii shirkaas laga soo saaray warmurtiye dhowr qodobo badan ka kooban. Haddaba Falasiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa waxyaabihii ugu waaweynaa ee ku jiray warmurtiyeedka.
caasimada dalka Uganda ee magaalada Kampala waxaa maalintii shalay lagu soo gabagabeeyey shir ay lahaayeen wadamada ay ciidamadoodu ka joogaan Soomaaliya iyo dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya. waxaana gabagabadii shirkaasi laga soo saaray warmurtiyeed dhowr qodob ka koobnaa. haddaba wariyaheena Falasiin Axmed Iimaan oo studio hele joogta ayaa inoo soo koobaysa waxyaabihii ugu waaweynaa ee warmurtiyeedkaasi la soo saaray.
mahadsanid Colombo. warmurtiyeedkan ayaa qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa iyadoo la raacayo dastuurka ku meelgaarka in maamulka dekedda iyo eerboorka magaalada Kismaayo lagu wareejiyo oo ay maamusho dowladda federaalka ku meelgaarka ah sida ku xusan warmurtiyeedkan. waxaa kaloo la sheegay in maleeshiyaadka kala duwan ee ku sugan gobolka la qarameeyo oo ay ka mid noqdaan ciidamada dowladda federaalka ah, iyadoo dhinaca kalena la sheegay in dhinacyada kala duwan ee kulankaasi ka qayb galay ay isla garteen in la joojiyo eedeymaha aan saxa ahayn ee loo jeedinayo ciidamada AMISOM. sidoo kale waxaa la isku raacay in cunaqabateynta iyo dhoofinta dhuxusha ay u shaqeyso sidii golaha ammaanka uu u joojiyey horeyba. kulankaasi ayaa waxaa kaloo lagu taageeray dadaalka ay dowladda federaalka ku meel gaarka ah ay wadahadallada uga dhex raadinaysa qeybaha kala duwan ee ay quseysa arrimaha jubooyinka. shirka dubu heshiisiinta ee lagu gaaray shirkii iigaad ee bishii May dhacay in ay dowladdu qabato, iyadoo sidoo kalena lagu taageeray kulankaasi in la sameeyo maamul ay dowladda federaalka Soomaaliya ku maamulayso adeegyada dowladda dhexe ee gobollada jubooyinka oo ay ka mid tahay dekedda iyo garoonka diyaaradaha Kismaayo. waxaa kaloo lagu xusay warmurtiyeedkan inay isku raaceen madaxda wadamada ay ciidamadoodu joogaan Soomaaliya in AMISOM, taliyaasha ciidamada Ethiopia, Soomaaliya iyo guddiga xiriiriya howlaha militariga ee AMISOM inay ka wada shaqeeyaan sidii loo hirgelin lahaa go'aankii ay horey u gaareen 2012 ee ahayd in si degdeg ah looga wada shaqeeyo qaabkii ciidamo isku dhaf ah loo geyn lahaa Kismaayo. madaxda wadamada ay ciidamadoodu joogaan Soomaaliya waxa ay muujiyeen baahida loo qabo inay AMISOM xoojiso dadaalka lagu nabadeynayo Soomaaliya isla markaana lagu wiiqayo khatarta Al-Shabaab. madaxdan ayaa isku raacay in ay lagama maarmaan tahay dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, oo ay sheegeen inay tahay muhiimadda koowaad ee AMISOM dowladda federaalka iyo beesha caalamkaba. sidoo kale waxaa lagu xusay warmurtiyeedkan in dowladda federaalka ay dedejiso maamul sameynta goobaha ee AMISOM iyo ciidamada la ologa ahba ay ku xoreeyaan Al-Shabaab mustaqbalka, iyagoo ugu baaqay in qeybaha kala duwan ee bulshadana ay dowladda ku gacansiiyaan hawshaasi. taliyaasha ciidamada ku sugan Soomaaliya iyo urur goboleedka IGAD ayaa lagu sheegay warmurtiyeedkani in ay kulmi doonaan 3 biloodba mar si xaaladda ay u qiimeeyaan. warmurtiyeedkan ayaa waxaa ku saxiixnaa wasiirka ammaanka ee dalka Burundi, wasiirka gaashaandhigga Jabuuti, ra-iisul wasaaraha Ethiopia, madaxweynaha Kenya, madaxweynaha Soomaaliya iyo wakiilka Sacuudi dalka Sierra Leone, madaxweynaha Uganda iyo madaxa howlgallada AMISOM ee Soomaaliya.
aad bay mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay waxyaabihii amaba qodobadii ka soo baxay heshiiskii Kampala. haddaba qodobadaasi ka soo baxay shirkii madaxday ka dhacay ee magaalada Kampala, wax maxay ku soo kordhin karaan dadaalada nabad raadinta ee Soomaaliya iyo weliba wada shaqeynta wadamada ay ciidamadoodu ka joogaan dalka Soomaaliya? Daa'uud Aweys ayaa arrimahaasi wuxuu ka wareystay Dr. Maxamuud Maxamed Culusow oo isagu ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya.
wuxuu ahaa shir lagu xalinayay dhibaatooyin taagnaay warmurtiyeedka ka soo baxayna runtii qodobadiisa oo dhan oo ah 39 qodob waxay ahaayeen kuwa dhibaatooyin taagan lagu xalin lahay. dhibaatooyinkaas oo ka dhashay markii haddee dowlad cusub oo aan ahayn ku meel gaara oo rasmiya ay waddankii la wareegtay, nidaamkii lagu shaqeynayay uu isbedelay, iyo markii haddee ciidamada Kenya ay iyaguna qabteen muxuu ahay magaalada Kismaayo sidii meeshaas looga sameyn lahay maamul. marka arrimahaas oo dhan ayuu xalinayay shirkaas, wuxuuna ahay runtii shir guul u ahay ummadda Soomaaliyeed.
dowladdan cusub ee aan ku meel gaarka ahayn arrimaha ay xoogga saartay waxaa ka mid ah dhinaca ammaanka. ammaankana waxyaabaha ugu muhiimsan Soomaaliya la hadalhaya waxa weeyaan la dagaalanka ururka Al-Shabaab. marka go'aanadii shalay ka soo baxay ma yihiin kuwo dhiirigelinaya in dowladda iyo ciidamada ka socda AMISOM ay kama dambaystii guulo ka gaaraan dagaalada ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab?
sida muuqata hadda runtii waxa weeye shirka iyo warmurtiyeedka kasoo baxay dhibaatooyinkii hortaagnaay waxaa ka mid ahay ciidamada africa unionka maamisoona inay qabeen dhibaatooyin hortaagnaay oo ay qabeen oo la xiriira ama xagga dhaqaalaha ama xagga mataqaanaa ciidanka ama xagga deegaanka inta dhulka uu ku fidnaay. Sida kale waxaa jira dhibaatooyin ka taagnaay gobolka jubbada hoose. Dowladda federaalka laftigeeda haddee waxa weeye ma haysanin ciidamadeedu dhaqaalo ku filan iyo hub iyo tababaro ay u wada qabeen inay hawshaas ku fuliyaan. Muddayna qaadatay is-afgarawaagii ka dhacay iyo dib u habeyntii ay rabtay dowladda federaalku inay samaysato inay xaliyaan ama la xaliyo muxuu ahaa si dhaqsa. Marka shirkii shalay arrimahaasoo dhan waa lagu xaliyey. Ciidamada oo adigu african unionka waxay codsadeen in waxyaabaha u sahlaya inay dagaalkii sii wadaan oo ay sii xoojiyaan al-shabaab sidii arrintooda looga takhallusi lahay in dhaqso ay u helaan.
Dhinaca dhismaha ciidamada qalabka sida Soomaaliya oo muddo lasoo waday weli waxaa muuqataa in aysan dhammaystir ahayn, marka wadiiqadee ama wadadee ugu wanaagsan isleedaa dowladda way u mari kartaa sidii loo xaqiijin lahaa in dhismaha ciidamada qalabka sida Soomaaliya ay meelmar u noqoto?
Runtii dhibaatooyin taagnaay oo ugu weynaa waxay ahaayeen matalan markii haddee dowladda oo hadda cusub oo la dhisay inay jireen ama ha ahaato ciidamadu kala ahay kuwa adigu maleeshiyaadkii markii hore ay ahaayeen sidoodii weli loogu inta loogu wareejiyey ciidamadii iyo kuwa ah ama ururo oo sida ahlusunna waljamaaca ama hadda ciidankan raskaboni la yidhaahdo. Marka warmurtiyeedku wuxuu xaliyey dhammaan arrintaas oo hadda go-aanka la gaaray waxa weeye inay dowladdu si dhaqsaa u fuliso barnaamijka ay ku mideynayso dhammaan ciidamadaasa, isla markaasna waxay u ka codsadeen beesha caalamka in xagga dhaqaalaha iyo xagga hubka iyo xagga tababarkaba ama dowladaha hadda ciidamada geeyay ha ahaadeen inay ka qayb galaan oo gacan ka siiyaan iyo dowladaha mataqaanaa dhaqaalaha bixiya oo ah mataqaanaa donoriska la yidhaahdo ayaguna inay gacan ka geystaan si hawshaas loo fududeeyo.
Ugu dambeyntii ma ku muuqdaan caqabado kale u baahan in wax laga qabto marka laga soo tago warmurtiyeedkii shalay kasoo baxay Kampala?
Sida ka muuqata hadda warmurtiyeedka runtii wuxuu dhammaystiray waxay ahayd waxa weeye khilaafaadkii horta ka jiray gobolkan jubbada waa dhameeyey oo adigu waa la xaliyey iyadoo la waafajinayo sharcigii ama dastuurka qaranka iyo go-aankii qaramada midoobay ee tiradiisu ahayd 293 oo loogu talagalay in dib loogu dhiso qarankii Soomaaliyeed. Marka waxa uun hadda cawaaqibkaas uun hadda dhibaato keliya noqon karaa waxa weeye dowrkii EAGAS oo mararka qaarkood hadda inay ka baxda ahayd meesha oo hawshaas lagu wareejiyo urur hadda shirkan iyo hay-adahan hadda cusub oo la yidhaahdo TCC oo ah Troop Contributing Countries-ka inay ayagu mas-uuliyadda qaadaan, waayo haddee waa dalalka hadda si toosa ay u saameynayso xatilinta iyo nabadgelyada dalka Soomaaliyeed iyo la shaqeynta iyo gacansiinta dowladda federaalka. Marka arrintaas waxaa laga yaabaa iyaga mataqaana ku dhex jirkeedu inuu xoogaa yaro caqabada noqdo, laakiin waxaan rajaynayaa marka uu dhaco shirka oo Brussels lagu qabanayo oo markaasna haddee dowladda lagu siiyo dhaqaalo ku filan dowladduna ay hadda si dhaqsaa hawsheedii ay u gudagasho.
Dr Maxamuud Maxamed Culisow oo u waramayay Maxamed Cabdi Sandheere.
Waa tahay Sahre wax yaraan ku saxay Culisow waxa uu waramayay Daawud Aweys.